Antaŭ 70 kvin jaroj naskiĝis Vanda Rutkiewicz, unu el la plej elstaraj Polinoj. Pasintjare pasis la 25. datreveno de ŝia tragika morto. La memoro pri ŝi tamen daŭras, kaj la Pola Poŝto okaze de ŝia nunjara naskiĝdatreveno emisiis porokazan poŝtmarkon. Vanda Rutkiewicz estas legendeca figuro en la historio de la pola kaj monda himalaismo. Kiel la unua europanino ŝi konkeris Mount Everest, kaj kiel la unua virino en la tuta mondo ŝi konkeris la pinton K2. Vanda Rutkiewicz estis unu el malmultaj virinoj, kiuj konkeris almenaŭ 8 pli ol 8000 metrojn montopintojn. Ŝi pereis la 13. de majo 1992 dum la grimpatako je Kanĉenĝanga. La infanaĝo de Vanda pasis en malfacila postmilita tempo. Kune kun la gepatroj kaj pli aĝa frato, la familio de repatruiĝintoj el Litovio venis al Łańcut, kie loĝis parencoj de la patro. Poste ili instaliĝis en Vroclavo, ekloĝinte en ruinigita postgermana domo, kiu postulis daŭrajn riparojn kaj renovigadon. Bedaŭrinde la patro, eĉ se inĝeniero, ne havis inklinon al ĉi-specaj laboroj, koncentriĝante pri sia inventa laboro. Post la morto de la filo, kiu pereis pro min-eksplodo, la patro distanciĝis de la familio. La patrino aliflanke ne kapablis fronti taskojn ligitajn kun la hejma mastrumado kaj edukado de la infanoj. La patrinecajn flugilojn super du gefratoj etendis 10-kelkjara Vanda. Ŝian maturiĝadon akcelis ankaŭ antaŭdata lerneja kariero. Ekde la plej juna aĝo ŝi korligiĝis al sportaj okupoj, tiuperiode leĝer-atletiko. Ankoraŭ ne 17-jaraĝa ŝi fariĝis studentino de elektroniko en la Vroclava Politekniko. Tiuperiode ŝi la unuan fojon veturis al la montaro por rok-grimpi en la ĉirkaŭaĵo de Jelenia Góra kaj tuj kaptis la montogrimpan bacilon por fine membriĝi en la klubo de la altmonta grimpado en Vroclavo, poste en Varsovio. En 1962 ŝi finis kurson pri la Tatrimontara grimpado, konkerinte ĝis tiu tempo ĉiujn malfacilajn itinerojn kaj indikante la novajn. Poste sekvis la grimpadoj en Alpoj, Pamiro, Hindukuŝo kaj Himalajo. La komenco de la 70-aj jaroj ligiĝis por Vanda Rutkiewicz kun du gravaj eventoj: la konkero de Lenin-pinto en Pamiro kaj edziniĝo al varsovia Tatr-grimpanto Wojciech Rutkiewicz. La amo al la altaj montoj restis. La geedziĝo finiĝis baldaŭ per divorco. Poste ankoraŭ foje Vanda edziniĝis, ĉifoje elektante aŭstran kirurgon Helmut Schaffeter, dank' al kies helpo ŝi povis reveni al la altmonta grimpado post la malferma rompo de femura osto, sed ankaŭ tiu geedziĝo fiaskis. Ĉi tiu belega virino jam pli frue spertis amaventurojn dum mondgrimpaj trejnadoj, sed kiam evidentiĝis, ke partnero ne egalas al ŝi laŭ rezistemo kaj persistemo, la kontaktoj ŝiriĝadis. En 1972 tragike mortis la patro de Vanda, kruele murdita de la ĉambroluantoj en la domo en Łańcut. La mortoj de la patro, kies korpon ŝi devis identigi, kaj pli frue de la frato, rolis kvazaŭ la glacimonta pinto en la kunteksto de la dramecaj eventoj, kiujn Vanda Rutkiewicz frontis en sia vivo. Dum la altmontaj grimpadoj ŝi mem suferis multajn akcidentojn, pereis amaso de ŝiaj amikoj kaj konatoj. Drameca estis la momento, kiam ŝi mem devis malsuprenporti la malkomponiĝantan kadavron de sia altgrimpa kolegino, kiam ŝi spertis la falon en 400-metran abismon de sia plej granda koramiko Kurt Linke, forfalinta de Broad Peak. Tiam Vanda Rutkiewicz iom pauzis en sia altmonta grimpado, perdinte ioman entuziasmon kaj suferinte kelkmonatan deprimon. Antau ulti ocasi, Svanda akiris jain plei grandain successoin, dank al kiuisi akiris firman locon en la historio de Himalaismo. La 16 octobro 1976, Rutkiewicz kiel la unua europanino kaj la tria virino en la mondo surgrimpis la 8,840 metran Mount Everest. Unu jaron poste Johano Paulo II, bonvenigante dum audienco la himalaistinon, diris la bona dio volis, ke tiom alten ni grimpu la saman tagon. Iliei sortoi ancora u foie crucigis la 13 de maio 1992, ciam sur la Vaticana placo de Sancta Petro ocasis atenco contra la Polan Papon, cae Vanda Rutkiewicz malaperis sub la pinto de Kanchenjunga. Sed pli frue la comenzo de la 90 iaroi alportis louvice in pesa inspertoin. Unue ciel dirite pereis sia cor amico. Unu jaron poste, dum l'expedizio conquere al Annapurno, siei collegoi dubigis sian grimpo successon, ciam pro vundita piedo si conqueris gin solece unu tagon poste ol ili. Speciala commissiono della Pola Associo de Alpismo tamen savis sian bonan famon, confirminte sian grimpo successon base della faritei de si fotoi. Sed la amar senta sperto restis. Vanda Rutkiewicz la lastan foion estis vidita dum la grimpatako alla pinto de Kanchenjunga. Cune con Carlos Calsolio, la 12 de maio 1992, ili ec iris alla quara tendaro sur l'altezzo de 7,950 metroi alla celo. Post la 12 hora grimpado, tra densa neggio, Calsolio conqueris la pinton. Mal supranirante li rencontis Vandan sur l'altezzo de pli ol 8,200 metroi. Malgrau manco de bivac aranjajoi, Vanda Rutkiewicz decidis tranocti citie, cae daurigi la grimpadon la sequantagon. Calsolio attendis sin en la quara tendaro, sed ilia contacto sirigis. Samtempe la Nepala Ministerio pri Turismo declaris che pro la veter condicioi la sav campagno estas neebla. La corpo de Vanda Rutkiewicz neniam estis retrovita. Sia pli ol centiara patrino, mortinta en 2003, longe credis, che la filino transiris al alia montoparto, cae haltis en iu el natiai clostroi. Lau monto grimpantoi, en tiuci circonstanzoi, tio estis malebla. Vanda havis nur 49 jaroin.